Šomēnes pilotu projektā Rīgas pašvaldības policija ir uzstādījusi pirmo portatīvo video novērošanas kameru, lai aktīvāk kontrolētu pretiesisku sabiedriskā transporta joslas izmantošanu. Nedēļas laikā likumsargi fiksējuši 153 pārkāpumus, no tiem 87 pārkāpumi ir fiksēti ar portatīvo kameru, un lēmums par sodu piemērošanu autovadītāji saņems attālināti. Savukārt 66 gadījumos lēmumu par pārkāpumiem sastādīti likumsargiem klātesot pārkāpumu vietā. Pārvietojamās video novērošanas kameras dažādu likuma pārkāpumu fiksēšanai mēs izmantojam jau vairākus gadus, taču šobrīd esam uzsākuši jaunu praksi, proti šī video novērošanas kamera pati fiksē pārkāpumu, nolasa transporta līdzekļa reģistrācijas numuru, pēc tam sasādīta lēmums un nosūtīts vadītājiem uz e-pastu vai arī pa pastu dekorēto dzīves vietu. Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka ceļu satiksmes likums paredz, ka par braukšanu pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transporta līdzekļiem, piemēro naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem 40 eiro apmērā.